Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju u narednih pola sata, sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak je 13. novembar, a ovo su vesti dana. Holandija spremna da odmrzne Srbiji sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ako Serge Bramerc izvesti da Beograd ulaže maksimum napora u saradnji sa Haškim tribunalom, potvrdila za naš radio predstavnica Holandskog ministarstva inostranih poslova. Franco Frattini izjavio da je vreme da Evropska unija nagradi Srbiju tako što će liberalizovati vizni režim i deblokirati privremeni sporazum i proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Pripadnik Beogradske interventne jedinice policije Miljan Rajičević osuđen pred okružnim sudom na 7 godina zatvora zbog ubistva Đorđa Zarića u martu ove godine u Novom Beogradu. Novi samoubilački napadi u Pakistanu. Obama počeo azijsku turneju. Evropska unija izašla iz recesije. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 15 stepeni. A u nastavku emisije čućete šta kaže Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, o signalima da bi Holandija mogla umekšati svoju poziciju prema Srbiji do kraja godine i odmrznuti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bez hapšenja Mladića i Karadžića.
Ja ne mogu isključiti da se to može desiti, ali ja želim biti realan pesimista, što znači da sve dok se to ne desi, jednostavno nije moguće sanjati da je to već gotova stvar.
Povodom izveštaja treće revizorske komisije da je gubitak naftne industrije Srbije od 8 milijardi dinara u 2008. godini, pitali smo ekonomskog novinara Mišu Brkića da li Srbija ima obavezu da plati taj dug.
Ako je to 8 milijardi, onda negde 3,9 recimo milijardi dinara bi morala da pokrije država Srbija kao manjinski vlasnik.
Pravni savjetnici Radovana Karadžića tvrde da im Haški tribunal duguje novac, zbog čega neće raditi do daljeg.
Od aprila meseca nije isplaćen ni dinar. Mi smo se finansijski potpuno iscrpli, gospodin Karadžić nema ličnih sredstava da plaća odbranu.
Nerma Jelačić, predstavnica Haškog tribunala, demantuje da taj sud duguje Karadžiću.
Sekretarijat je fond ispunjamo, pojasnio da je dobio mnogo više nego što pravila nalažu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predstavnica Holandskog ministarstva inostranih poslova rekla je danas za Radio Slobodna Evropa da Holandija čeka redovni izveštaj glavnog haškog tužioca Serža Bramerca 3. decembra. Ako Bramerc izvesti da srpska vlast ulaže maksimum napora u saradnji sa Haškim tribunalom, to će biti veoma značajan faktor u formiranju stava Holandije. O ovome više u tematskom delu emisije nakon pregleda aktuelnosti. Šef italijanske diplomatije Franco Frattini izjavio je da je vreme da Evropska unija nagradi Srbiju tako što će liberalizovati vizni režim i deblokirati privremeni sporazum kao i proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U intervju listu danas u oči samita Italija-Srbija u Rimu on je ocenio da je Beograd dobrovoljno primenjujući sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pokazao odlučnost da nastavi ubrzani put ka Evropskoj uniji. Pratini je rekao da će Rim podržati zahtev Srbije da dobije status kandidata za članicu Evropske unije u trenutku kada ga bude podnela. Predsjednik Srbije Boris Tadić trebalo bi danas da se sastane i sa papom Benediktom XVI. Na Kosovu u ponoć završava predizborna kampanja za lokalne izbore koji se održavaju u nedjelju 15. novembra. Ovo su prvi lokalni izbori od proglašenja nezavisnosti Kosova i u celini ih sprovode prištinske vlasti. U nedjelju se neće glasati u dve novoformirane opštine sa srpskom većinom, Severnoj Kosovskoj Mitrovici i Partešu, u kojima će lokalni izbori biti sprovedeni naknadno. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Darka Dolića koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Dolić je u vreme rata u Bosni i Hercegovini, u vreme oružanog sukoba između armije BiH i HVO na teritoriji opštine Prozor, kao pripadnik Hrvatskog veća obrane postupao protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe Ženevske konvencije, stoji u optužnici. Suočavanje sa posljedicama ratova i njihovo ublažavanje važno je za postizanje političke stabilnosti u regionu, ocenili su u Beogradu učesnici međunarodne konferencije Mogući putevi ka pomirenju. Dvodnevni skup organizovali su Viktimološko društvo Srbije i Fondacija Friedrich Ebert. Njegoševu nagradu, najveće crnogorsko priznanje u području književnosti, večeras će u Vladinom domu na Cetinju predsjednik Filip Vujanović uručiti Mirku Kovaču za knjigu pripovedaka Ruže za Nives Cohen. Nakon 12-godišnje pauze Njegoševa nagrada je obnovljena kao međunarodna i podrazumeva novo poglavlje u visokom estetskom vrednovanju književnih dela i svih nacionalnih kultura na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Pripadnik Beogradske interventne jedinice policije Miljan Rajičević osuđen je danas pred okružnim sudom u Beogradu na 7 godina zatvora zbog ubistva Đorđa Zarića u martu ove godine u Novom Beogradu. Predsjednik sudskog veća Života Đojinčević rekao je prilikom izricanja presude da je sud našao da je Rajičević izvršio krivično delo ubistva. U beogradskim domovima zdravlja od večeras će biti organizovana noćna dežurstva da bi pacijenti sa simptomima sličnim gripu dolazili prvo u primarnu zdravstvenu zaštitu, rekao je gradski sekretar za zdravstvo Zoran Blagojević.
Sama vest o epidemiji je nalagala dodatnu organizaciju, te smo u tom smislu u dogovoru sa direktorima zdravlja organizovali noćna dežurstva, jer je se to pokazalo kao potreba i kao jedna od važnih mera za protiv širenja epidemije.
Bio je to gradski sekretar za zdravstvo Zoran Blagojević. U Hrvatskoj je od novog gripa do sada obolelo više od 2.500 ljudi, troje je umrlo. Ministarstvo zdravlja Hrvatske saopštilo da je troje pacijenata u kritičnom stanju i trenutno su priključeni na respiratore u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu. Do sada je distribuirano oko 100.000 doza antivirusnih lekova, stoji u saopštenju iz Hrvatskog ministarstva zdravlja. A Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da lekovi poput Tamiflua treba da se koriste mnogo ranije nego do sada kako bi se sprečilo ozbiljne posljedice novog gripa H1N1. Ova agencija Ujedinjenih nacija poslaće dodatne količine antivirusnih lekova u zemlje u razvoju koje su najviše pogođene, uključujući Afganistan, Azerbejdžan, Belorusiju, Kirgistan i Ukrajinu. Dragan Štavljenin.
Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je dramatičan zaokret u odnosu na njen raniji stav. Prethodno je Svjetska zdravstvena organizacija nalagala lekarima da najpre laboratorijskim testovima utvrde da li su pacijenti zaraženi virusom H1N1 pre nego što im daju lekove poput Tamiflua. Međutim, ova institucija sada smatra na osnovu iskustava sa terena da čekanje na laboratorijske nalaze može biti pogubno. Naime, zdravstveno stanje pacijenta se može dramatično pogoršati, uključujući i smrt 5-6 dana nakon pojave prvih simptoma. To pogoršanje karakteriše virusna pneumonija koja uništava pluća i u takvoj situaciji ne pomažu antibiotici, a čak ni intenzivna nega u bolnicama. Doktorka Nikki Shindo, jedna od zvaničnica Svjetske zdravstvene organizacije.
People in at-risk groups.
Ljudima iz rizičnih grupa treba dati što je pre moguće antivirusne lekove čim se uoče simptomi novog gripa. To uključuje trudnice, decu mlađe od 2 godine, kao i ljude koji imaju probleme sa disajnim organima, ističe Shindo, dodajući da stanovništvo koje se ne nalazi u rizičnim grupama može sačekati nešto duže na tretman lekovima poput Tamiflua 3 dana. Ljudi koji nisu u rizičnim grupama, ali im se pogoršava stanje, također treba da dobiju antivirusne lekove. To podrazumeva simptome poput teškog disanja i visoke temperature koja traje duže od 3 dana. Naglašava Shindo, dodajući da većina zaraženih virusom novog gripa nemaju simptome koji traju toliko dugo, a što bi zahtevalo upotrebu lekova kao što je Tamiflu. U međuvremenu zemlje širom sveta nastoje da obezbede i vakcinu protiv novog gripa. Ann Sachet, zvaničnica Američkog centra za prevenciju i borbu protiv bolesti.
Influenza is serious and vaccination is the best.
Grip je ozbiljan i vakcinacija je najbolji način zaštite. Mi smo se usredsredili na vakcinaciju mlađih ljudi jer su oni nesrazmjerno pogođeni ovim virusom, ističe Sachet. Naime, za razliku od običnog gripa od koga se 90% smrtnih slučajeva beleži među bolesnima i starijima od 65 godina, novi virus u velikoj meri pogađa zdrave ljude mlađe od 50 godina. Procenjuje se oko 40% slučajeva ozbiljnog oboljenja od ovog gripa.
Još 2 vesti o gripu. Od aprila je u Sjedinjenim Državama od novog gripa H1N1 umrlo najmanje 4.000 ljudi. Centar za prevenciju zaraznih bolesti saopštio je da se u ovaj broj smrtnih slučajeva ubrajaju i oni koji su posljedica zdravstvenih komplikacija izazvanih virusom novog gripa, upale pluća i razne bakterijske infekcije. Poljski ombudsman Janusz Kochanowski zapretio je ministarki zdravlja Evi Kopač da će u ponedjeljak podneti protiv nje krivičnu prijavu ako do tada ne ugovori nabavku vakcine protiv novog gripa, bar za grupu najvećeg rizika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama počeo je prvu azijsku turneju posjetom Japanu, nakon toga putuje u Singapur, Kinu i Južnu Koreju. Obama će se u Tokiju sastati s novim japanskim premijerom Yukijom Hatoyamom, a u centru pažnje razgovora bit će klimatske promjene, pomoć Afganistanu, smanjenje nuklearnog oružja u svetu, odnosi Tokija i Vašingtona, ali i sve značajniji ekonomski rast Kine. Zvanični podaci pokazuju da su se 16 država eurozone pridružile Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu u izlasku iz recesije, pošto je privreda država koje koriste euro porasla za 0,4% u trećem tromjesečju. Evropska unija u cjelini također je izvan recesije, pošto je njena ekonomija porasla za 0,2% u ovom tromjesečju. Rast nije onakav kako je većina ekonomista predviđala, pošto je učinak vodećih privreda eurozone kao što su Francuska i Njemačka manji od očekivanog. Na brdu kod Kranja danas je počeo seminar o novom strateškom konceptu NATO-a, na kojem, pored ostalih, učestvuje i generalni sekretar alijanse Andres von Rasmussen i bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright. Rasmussen je pre početka skupa izjavio da je počeo važan proces transformacije NATO-a za 21. vijek, jer Savez ne može obezbeđivati globalni mir ako nije povezan sa širim svetom. Bombaš samoubica napao je kancelariju glavne pakistanske službe bezbednosti u Pešavaru i ubio najmanje 10 ljudi, a više od 55 ih je ranjeno. Kratko nakon napada u Pešavaru, bombaš samoubica sa automobilom zaletao u policijsku stanicu i ubio najmanje šestoricu, ranivši i 30 policajaca. Samoubilački napadi su intenzivirani od prošlog mjeseca, kada je vojska pokrenula ofanzivu protiv militanata u području koje se graniči s Afganistanom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, sledi sada tematski deo emisije. Čuli ste na početku da je predstavnica holandskog ministarstva inostranih poslova rekla za naš radio neposredno pre početka emisije da Holandija čeka redovni izveštaj glavnog haškog tužioca Serža Bramerca 3. decembra. Ukoliko Bramerc, rekla je, izvesti da srpska vlast ulaže maksimum napora u saradnji sa haškim tribunalom, to će biti veoma značajan faktor u formiranju stava Holandije. Upitana da li bi eventualna Bramercova ocena o maksimumu napora koji Beograd ulaže u hapšenju Mladića i Hadžića, značila i pristanak Holandije da odblokira put Srbije ka Evropskoj uniji, da odmrzne sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, uprkos tome što Mladić i Hadžić još nisu u Hagu. Predstavnica holandskog MIP-a je odgovorila da bi za Holandiju najbolji dokaz saradnje Srbije sa tribunalom bio da Srbija zaista i uhapsi Mladića i Hadžića, ali da će, ako Bramerc ponudi dokaze o maksimalnim naporima Beograda u tom pravcu, to biti veoma značajno za formulisanje holandskog stava o deblokiranju srpskih eurointegracija. U nastavku emisije čućete reakcije na ovo. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, iako je za naš radio izjavio da koliko god je dobro da može doći do promjene stava Holandije, ipak je podvukao da je izuzetno važno da Srbija uporno radi na traženju Mladića i Hadžića i da taj posao završi.
Svaka vest koja bi došla iz tog pravca, iz Beograda prema Hagu, ne samo od Bramerca, bila bi izuzetno važna da se to stvarno i ostvari. Ja ne mogu isključiti da se to može desiti, ali ja želim biti realan pesimista, što znači da sve dok se to ne desi, jednostavno nije moguće sanjati da je to već gotova stvar. Znači, Srbija će morati i u sljedećim fazama uporno raditi na tome, a da li je moguće već do kraja ove godine dočekati promjenu stava u Holandiji, to je druga stvar. Ja znam da se uporno i paralelno radi na nekim drugim linijama, na partijskim linijama, na kongresima nekih internacionala, gdje pokušavamo smekšati politiku ili sadašnji stav Holandije, a da li će to do kraja godine izaći do promjene, to u ovom momentu još nije moguće sa sigurnošću reći.
Rekao je za naš radio Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Najave iz Holandije predstavljaju vrlo pozitivan pomak, što ne umanjuje međutim značaj ispunjenja obaveza, kaže Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose.
Ali tu zapravo ne bi bio presedan, zato što je i Hrvatska bez gotovine u Hagu značajno napredovala prema Evropskoj uniji bez malo do statusa kandidata, znači sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nije bio ni izbliza vezan na ovakav način, kao što je to slučaj sa Srbijom i stavom holandske vlade. Verovatno se sagledavaju sve ukupne okolnosti i onaj deo koji nije dostupan javnosti, moguće da će biti dovoljno uverljiv da Holandija podrži početak realizacije privremenog sporazuma i ulazak u proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što bi bio veoma značajan, verovatno i odlučujući korak na putu Srbije prema Evropskoj uniji.
Ocenio je za naš radio Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, posjećamo u ovim trenucima na važnije vesti dana. Holandija spremna da odmrzne Srbiji sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ako Serge Bramerc izvesti da Beograd ulaže maksimum napora u saradnji sa Haškim tribunalom, potvrdila za naš radio predstavnica Holandskog ministarstva inostranih poslova. Franco Frattini izjavio da je vreme da Evropska unija nagradi Srbiju tako što će liberalizovati vizni režim i deblokirati privremeni sporazum, kao i proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Pripadnik Beogradske interventne jedinice policije Miljan Rajičević osuđen je pred Okružnim sudom u Beogradu na 7 godina zatvora zbog ubistva Đorđa Zarića u martu ove godine u Novom Beogradu. Novi samoubilački napadi u Pakistanu. Obama počeo azijsku turneju, Evropska unija izašla iz recesije. Vreme danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 15 stepeni. Trodnevnu posetu Italiji predsjednik Srbije Boris Tadić završit će sutra susretom sa poglavarom Rimokatoličke crkve, papom Benediktom XVI. Stručnjaci kažu da će Tadićeva poseta Vatikanu biti usmerena na podršku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, ali da će biti izraz zahvalnosti Svetoj stolici što nije priznala nezavisnost Kosova, kao i molba da se o tom pitanju ne izjašnjava, barem do donošenja odluke Međunarodnog suda u Hagu. Već izvesno vreme katolički vernici u Srbiji očekuju da će i predsjednik Tadić ponovo uputiti papi Benediktu poziv da poseti Srbiju. Sociolog religije Živica Tucić kaže za naš program da predsjednik Srbije taj poziv svakako treba da uputi, ali da su izgledi da papa poseti Srbiju još uvek mali.
Ja mislim da predsjednik Tadić treba da ponovi poziv papi da poseti Srbiju, znači taj poziv postoji već podosta vremena i od prethodnika predsjednika i u vreme prethodnog pape, znači to je jedna formalna obnova poziva za čiju realizaciju sada i nema mogućnosti, znači Srpska crkva ima patrijarha, ali on je u bolnici, znači dok se ne izabere novi patrijarh, dok se on ne ustoliči i neko vreme bude na tronu, znači tada bi moglo da dođe do posete pape. Papa ima pravo da poseti svoje vernike ovde, znači njih ima 5% u Srbiji, to su rimokatolici, znači poziv od biskupske konferencije ima, poziv od države ima, znači ne mora da ima poziv od Srpske pravoslavne crkve, nego samo spremnost budućeg poglavara da ga primi u jednu audijenciju koja obično traje pola sata i da možda zajedno razglede Svetosavski hram. U tome bi bilo, znači poziv treba ponoviti, ali bez ikakvog terminskog preciziranja.
Sociolog religije Živica Tucić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Revizorska kuća Ernst & Young potvrdila je da je gubitak naftne industrije Srbije u 2008. godini ne manji od 8 milijardi dinara. To između ostalog znači da u budžet neće ući ni jedan dinar iz naftne industrije Srbije. Rusi će tražiti odštetu, kaže Danica Drašković, član upravnog odbora NIS-a za radio televiziju Srbije.
Ugovor se ne može menjati, to će samo smanjiti ukupnu vrednost akcija, znači oni i mi i država Srbija sa 49% i Rusi sa 51% imaće manju vrednost tog kapitala, znači smanjiće se kapital te kompanije za 8 milijardi i to je to. A kako će se nadoknaditi, vidjet ćemo šta će oni predložiti, oni još uvijek nama nisu još ništa predložili.
Kaže Danica Drašković iz upravnog odbora NIS-a. Mišu Brkića smo pitali kakva će biti obaveza Srbije u pokazivanju iskazanih gubitaka. Pokrivena.
Država Srbija kao manjinski suvlasnik naftne industrije Srbije morala bi da učestvuje u pokrivanju gubitka koji je napravljen za prošlu godinu. Ako je to 8 milijardi, onda negde 3,9 recimo milijardi dinara bi morala da pokrije država Srbija kao manjinski vlasnik. Da li će se to zaista i dogoditi, to u ovom trenutku ne znamo.
ocenjuje Miša Brkić. Elena Konova iz preslužbe ove kompanije rekla je za List Politika da je ovo samo konstatacija koja pokazuje rezultate poslovanja za 2008. i da izveštaj ne vuče sobom nikakve kompenzacije u vlasničkom udelu ili obnavljanje ugovora. Ova izjava, kaže Miša Brkić, ima veoma problematičnu poruku.
Ako NIS to neće da radi, ako je to puj pike ne važi, onda je NIS firma koja je izuzeta iz financijskog i pravnog sistema ove zemlje. Druga stvar je, gubitak će ipak morati da se pokrije. Nemoguće je da jedna firma završi poslovnu godinu, a da se kaže puj pike, mi smo to samo utvrdili da bi se znala tačna istina.
Kaže ekonomski novinar Miša Brkić. Najozbiljnija je međutim posljedica poruka stranim partnerima, odnosno potencijalnim kupcima, da kupujući javna preduzeća u Srbiji kupuju mačku u džaku. Na naše pitanje da li tu ima posla za tužilaštvo, Miša Brkić kaže.
Ja ne znam da li bi trebalo da reaguje tužilaštvo. Moralo bi da reaguje recimo razne financijske službe, institucije, poreska uprava, ministarstvo financija, državna revizorska institucija, vlada Srbije bi morala da reaguje ako je stalo da sačuva ugled države u kojoj postoji pravni sistem i u kome sva preduzeća treba da posluju po zakonu.
Ocenjuje Brkić, a advokata Slobodana Šoškića pitali smo da li bi u pravnoj državi posle ovakvih zloupotreba automatski usledila istraga. Da li bi se povodom lažiranja završnog računa i zloupotrebe službenog položaja oglasio tužilac?
Ozbiljna država bi, imajući u vidu posljednji nalaz revizorske kuće koji utvrđuje da za 2008. godinu mislimo gubitak, a ne dobitak, morala da reaguje na način na koji se to reaguje do država koje drže do ideala, ili tako kažem, vladavine prava. A naime, tu je otvoreno pitanje ko je izvršio krivično delo. Neko od odgovornih lica unutar NIS-a ili i neke druge, tako kažem, organizacije radile su na tome da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Jer ne može se lažno prikazivati završni račun. Ako u završnom računu za 2008. godinu prikazan dobitak, a on je dobitak nego je gubitak, kao što posljednji revizorski nalaz konstatuje, onda je sigurno posredi izvršenje to teško krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Dakle, ta zloupotreba službenog položaja je evidentna, samo se postaje pitanje ko je od odgovornih lica izvršila to krivično delo, a to nije teško utvrditi, relativno lako, zavisno od toga ko je šta radio u vezi sa lažnim prikazivanjem završnog računa, odnosno stanja poslovanja za odnosnu godinu u završnom računu.
Advokat Slobodan Šoškić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Osam pravnih savjetnika koji u odbrani na suđenju pred Haškim tribunalom pomažu optuženom Radovanu Karadžiću prestali su da rade taj posao jer tvrde da im sud nije isplatio honorare. Advokat Goran Petronijević, član njegovog pravnog tima, izjavio je za naš radio da savjetnici neće raditi do daljeg jer im tribunal duguje oko 70.000 evra kao naknadu za više od 3.000 sati rada koji su obavljali od avgusta prošle godine kada ih je taj sud zvanično postavio.
Od aprila mjeseca nije isplaćen dinar. Mi smo se financijski potpuno iscrpli, imamo velike aktivnosti na terenu poslednjih mjeseci i na kraju smo došli do situacije da jednostavno je morao da se obustavi rad. Ja sam mislio da je tehničko pitanje i voleo bih da je tehničko pitanje. Ali, nažalost, postoji jedna ozbiljna sumnja da je u pitanju jedna vrsta opstrukcije odbrane gospodina Karadžića. Da nakon delimičnog rješavanja problema sa vremenom, ovo je rezervna varijanta da se gospodinu Karadžiću u njegovom timu onemogući rad i onemogući pripreme. Gospodin Karadžić nema ličnih sredstava da plaća odbranu, sekretarijat je to i utvrdio. Nažalost, novca nema iz drugih izvora. Pa ako neko kaže da neko finansira gospodina Karadžića, to može samo da bude njegov tim odbrane koji je, evo, gotovo 6 mjeseci bez dinara pro bono radio.
Advokat Goran Petronijević. Karadžić se žalio tribunalu u vezi sa plaćanjem svojih pravnih savjetnika, a Nerma Jelačić, portparol tribunala, kaže za naš radio da Karadžićevom pravnom timu honorari ne kasne i da je sekretarijat u podnesku koji je dostavio Karadžiću obrazložio sve troškove i dostavio specifikaciju.
U kojem u stvari piše da je dobio mnogo više nego što pravila nalažu. Znači ono što tribunal radi je da u skladu s svojim pravilnikom obezbeđuje najveća moguća prava za svakog optuženog, uključujući optužene koji se same brane. Što se tiče konkretnog ovog predmeta, sekretarijat je u svoju diskreciju uzao i u obzir kompleksnost njegovog predmeta, tako da mu je dodijelio i više nego što je uobičajeno za ovaj predmet.
Predsjednica Haškog tribunala Nerma Jelačić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predlog dela navijača fudbalskog kluba Novi Pazar da se tamošnji stadion nazove po Aćif Efendiji, koji je bio saradnik Nemaca za vreme Drugog svjetskog rata, izazvao je oštre reakcije u Sandžaku, beleži Enes Halilović.
Ko predsjednik Sandžačkog intelektualnog kruga Ramiz Crnišanin rekao je Radiju Slobodna Evropa da je neprimeren zahtjev dela navijača fudbalskog kluba Novi Pazar da se gradski stadion nazove imenom Aćif Efendija. Aćif Efendija Hadži Ahmetović bio je saradnik fašista i okupatora za vreme Drugog svjetskog rata i omladina mora znati da je njegova istorijska uloga bila sramna, rekao je Crnišanin, podsjetivši da je nedavno na gradskom stadionu nekolicina navijača nosila transparent stadion Aćif Efendija.
Tako da je neprimereno bilo kako da nosi njegov bilo kakav objekat, neprimereno jer je on na kraju krajeva presudom vojnog suda 37. sandžačke divizije osuđen na smrt i streljan na Hadžu.
Crnišanin je istakao da je u svakom narodu i u svakoj zemlji tragična i nepoželjna svaka vrsta rehabilitovanja osoba koje su sarađivale sa fašističkim okupatorom. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Međunarodni predstavnici na Kosovu pozvali su političke partije i njihove pristalice na mirno održavanje izbora koji će biti ključni za dugoročni ugled Kosova u svetu. U nedjelju 5. novembra na Kosovu se održavaju lokalni izbori, prvi posle proglašenja nezavisnosti, koje u potpunosti sprovode kosovske vlasti. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Američki ambasador u Prištini Christopher Dell pozvao je kosovske partije i građane na uzdržavanje od nasilnih akata kako se ne bi nanela šteta imidžu Kosova. Zatražili smo od lidera da osude ono što se dešava. Pozvali smo pristalice da se uzdrže od takvih akata jer će to samo naneti štetu Kosovu. Ceo svet gleda i način na koji će se ponašati ova država u narednih 48 sati biće od suštinskog značaja za vašu reputaciju na dugoročnom planu. Rekao je Del, dodavši da je odgovornost svih političkih lidera na vlasti i u opoziciji da im interes Kosova bude iznad uskopartijskih i ličnih ciljeva. Ovakve poruke dolaze posle dva incidenta u dva dana koji su se dogodili u vezi sa lokalnim izborima koji se održavaju u nedelju. U četvrtak su nepoznati počinioci pucali na kandidata vodeće opozicione partije Alijanse za budućnost Kosova za predsjednika opštine Mitrovica Hisenija Ahmetija. Prethodno je grupa građana na predizbornom skupu Demokratske partije Kosova u Dečanima kamenjem gađala pratnju premijera Hašima Tačija. Inače, na Kosovu večeras u ponoć se završava predizborna kampanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije bar kratak beg iz politike u kulturu. Iz intervjua koji je našem kolegi iz Zagreba, Enisu Zebiću, dala poznata hrvatska književnica Dubravka Ugrešić, izvajemo deo u kojem ona polemiše sa tezom o posljednjim decenijima jugoslovenskog socijalizma kao vremena mraka za kulturu.
Nacionalizam je daleko više totalitarizirajući nego što su to bili 20 godina onih jugoslavenskih, recimo od 70-ih, 80-ih pa do njezinog raspada. Znate, ja mislim da je to naprosto jedna floskula koju ove nove, jeli, novi ovi ideolozi prodaju, da je komunizam bio vrijeme mraka, pa tako i kultura se stvarala u mraku, što je bullshit. Mislim, dovoljno je da je neko marljiv dovoljno, pa da pogleda novine, da pogleda te arhive, da pogleda filmove, da vidi šta se događalo.
Poznata hrvatska književnica Dubravka Ugrešić. I pred kraj, kao i obično, podsjećamo se važnih vesti. Holandija spremna da odmrzne Srbiji sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ako se Eš Bramerci izvesti da Beograd ulaže maksimum napora u saradnji sa Haškim tribunalom, potvrdila za naš radio predstavnica Holandskog ministarstva inostranih poslova. Franco Frattini izjavio da je vreme da Evropska unija nagradi Srbiju tako što će liberalizovati vizni režim, deblokirati privremeni sporazum i proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Pripadnik Beogradske interventne jedinice policije Miljan Rajičević osuđen na 7 godina zatvora zbog ubistva Đorđa Zarića u martu ove godine u Novom Beogradu. Novi samoubilački napadi u Pakistanu, Obama počeo azijsku turneju. Evropska unija izašla iz recesije. Vreme danas sunčano i temperatura do 15 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, posvećenoj Srbiji. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Trivić. Prijatan dan.